16. martā noteiktā karantīna Lietuvā ir spēkā līdz 11. maijam un valdība pašlaik neapsver jautājumu par tās tālāku pagarināšanu, lai gan neizslēdz arī tādu iespēju. Savukārt robežu kontrole uz robežām ar Latviju un Poliju nesen tika pagarināta līdz 14. maijam. Tomēr jau trešo nedēļu pēc kārtas Lietuvas valdība pamazām atvieglina karantīnas režīma noteikumus. Tā piemēram no pagājušās pirmdienas durvis drīkstēja vērt muzeji, bibliotēkas, āra kafejnīca, un frizētavas. Tomēr kafejnīcām un restorāniem joprojām ir jāievēro stingri fiziskās distancēšanās noteikumi. Klientus drīkst sēdināt tikai ārpus telpām un pie viena galda drīkst atrasties tikai divi cilvēki. Savukārt galdiem jābūt vismaz 2 metru attālumā vienam no otra. Bet, piemēram, Lietuvas galvaspilsētas Viļņas vecpilsētā ir daudz šauru ielu, tādēļ vairums šādu iestāžu nemaz nevarētu atvērties. Tā skaidroja Viļņas mērs Remiģijs Šimašus. Tādēļ pilsēta, kafejnīcu un restorānu darbībai nolēma atvērt 18 sabiedriskās vietas. Vasarā to skaits varētu pieaugt. Mērs skaidroja.
Tirgus plačos, laukumos un ielās tuvumā esošās kafejnīcas šajā sezonā varēs bez maksas izvietot ārā galdus un tādējādi īstenot savu darbību karantīnas laikā. Proti vienkārši atvērties, strādāt, saglabāt darba vietas un uzturēt Viļņu dzīvu.
Saprotams, ka šādu iniciatīvu uzņēmēji novērtējuši pozitīvi. Viesnīcu un restorānu asociācijas vadītāja Ievada Šiškauskiene uzsvēra, ka šāds solis nācis tieši laikā, un tas palīdzēs atgriezt dzīvi pilsētas ielās, nepārkāpjot drošības prasības. Jau drīz vien pēc pilsētas paziņojuma vietu ierīkošanai pieteicās vairāk nekā 162 kafejnīcas, bāri un restorāni. Pilsēta ir paziņojusi, ka nepieciešamības gadījumā varētu nodrošināt vairāk vietu. Šīs nedēļas vidū vecpilsētu apmeklēja arī lietuviešu ziņu portāla 15min.lt redaktore Rūta Miškinaite. Viņa Latvijas radio norādīja, ka pilsētas centrā esot bijis gana daudz cilvēku, ja salīdzina ar to, kā tur izskatījies aptuveni pirms mēneša.
Tur bija cilvēki un arī dažas kafejnīcas bija atvērtas, taču ārpus tām pagaidām vēl nebija īpaši daudz galdiņu un krēslu. Es domāju, tas tādēļ, ka šo vietu īpašnieki vēl tikai pamazām sāk plānot savas darbības atsākšanu.
Kā atzina Viļņas iedzīvotāja, lai gan kafejnīcās bija manāmi daži cilvēki, kas malkoja alu vai kafiju, to nebija daudz. Iespējams, tas esot tādēļ, ka cilvēkiem joprojām ir bail, jo aizvien tiek ziņots par jauniem inficēšanās gadījumiem. Daži baidoties, ka kontrole pār slimību varētu tikt zaudēta, ja cilvēki jau tagad sāks doties uz kafejnīcām. Jaunieši gan esot drošāki.
Young people... that have missed their friends and so on.
Kā novēroju sociālajos tīklos, jaunieši, kas ir noilgojušies pēc saviem draugiem, ir daudz dedzīgāki uz došanos ārā. Vecpilsētas kafejnīcās pārsvarā sēdēja tieši jauni cilvēki.
Jāpiebilst, ka Viļņas varas iestādes izrādījušas jauku žestu arī pilsētā strādājošajiem veselības jomas darbiniekiem, piešķirotiem restorānu kuponus 400 000 eiro vērtībā. Rihards Plūme, Latvijas radio.